galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab arbaca ah 18ka bisha September sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhegeystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: VOA-da oo booqatay xarun caruurta Bijifah ay ku sugan yihiin oo kuwaasoo ka yimid waddanka Yemen isla markaana laga hirgeliyey magaalada Boosaaso.
Qaar Yemeniin baa hadda jooga oo Yemeniin fara badan oo hadda qaar ku tusiinay oo rag badan ah baa ilaa iyo ku tumiyay ah baan ka xasu xareenay. Dhibaato aan qabin ma cararaan, way isfahmeen oo meeshan in meel nolol ka jirta ay arkeen aan waxba lagu sameynaynin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Dadka kalena waa oraahdiisii ahayd. Waxaa la rajaynayaa haddii wiil lab loo helo inay uur yeeshaan. Maxaa yeelay af Soomaaliga ereyga uur dumarka ayuu u gaar yahay.
Waxaa kaloo dhegaystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaan waraysii uu VOA siiyey Bill Gates oo ah mulkiilaha shirkadda Microsoft kana mid ah dadka dunida ugu hodansan haddase dhinaca samafalka kaalin weyn ku leh.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Danjiraha cusub ee Soomaaliya ee Washington, Cali Shariif Axmed ayaa warqadaha aqoonsiga shalay u gudbiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Danjira Cali Shariif ayaa noqonaya safiirkii saddexaad ee Soomaaliya ee u soo magacowda Washington tan iyo sanadkii 2014. Danjira Cali Shariif ayaa horey u soo noqday safiirka Soomaaliya ee dalalka Ethiopia iyo France. Danjira Shariif waxa uu bedelayaa Axmed Ciise Cawad oo ahaa danjiraha Soomaaliya ee dalkan Mareykanka laga soo bilaabay 17kii September ee sanadkii 2015 ilaa looga magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya bishii January ee sanadkii 2018.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta safar ku tagaya magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya si uu mas-uuliyiinta dalkaasi ugala xaajoodo sidii looga falcelin lahaa weerarkii lala beegsaday goobaha saluudda ee Sacuudiga. Weerarkaas oo mas-uuliyadiisana Mareykanku ay sheegeen inay aaminsan yihiin inuu ka yimid dhanka Iiraan. Wakaaladda wararka ee dowladda Iiraan ay maamusho ee magaceeda la yidhaahdo IRNA ayaa iyaduna maanta sheegtay in Iiraan ay Mareykanka u dirtay warqad diblomaasiyadeed oo ay iskaga fogeynayso kuluglahaanshiyaha weerarkan, isla markaana ay digniin kaga bixinayaan haddii ay wax tallaabo ah la qaado in Iiraan ay si degdeg ah uga falcelin doonto. Kooxda xuutiyiinta ee Iiraan ay baritaarto ayaa sheegtay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo dhacay maalintii Sabtidii, kaasi oo beegsaday kalabar goobaha saliidda laga soo saaro ee Sacuudi Carabiya.
Weeraro dhowra ayaa lagu qaaday xarunta laga qaato kaararka aqoonsiga ee dalka Afghanistan ee ku taala Jalalabad caasimadda gobolka Nangarhar. Weerar qaraxa ayaa lagu bilaabay albaabka xarunta, taasi oo u suura gelisay in raggii weerarka soo qaaday ay gudaha u galaan xaruntan iyagoo dhowr weerar oo isxigxigaana ah markaasi halkaasi ku galay galabnimadii maanta oo arbaca ah, sida uu sheegay afhayeenka gudoomiyaha gobolkaasi Atullah Qoyani. Ciidamada gaarka ee Afghanistan ayaa isku gadaamay xaruntan wax yar kadib markii uu dhacay weerarka. Ilaa iyo 12 shaqaale ah ayaa la sheegay ilaa iyo hadda in la soo badbaadiyey. Shalay ayay ahayd markii 2 weerar oo mid ka mid a lala beegsaday goob markaasi uu ka hadlayay madaxweynaha waddankaasi Ashraf Ghani deegaanka lagu magacaabo Barwaan, iyadoo mid kalena lagu qaaday wasaaradda difaaca xarunteeda Kabul, waxaana labadaasi weerar ku dhintay ku dhowaad 48 qof. Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi waxaanay ka digeen weeraro soo socda oo dhowr ah, gaar ahaana xilliga doorashooyinka waddankaasi loo diyaar garoobayo.
dowladda Mareykanka ayaa daacwad ku ogeysay Edward Snowden oo hore uga tirsanaa hay'adda CIA iyo weliba hay'adda maamulka hawada ee NSA, iyagoo ku dooday amaba ku eedeynaya inuu jabiyey heshiis aanu waxba ka baahinin, kaasoo ahaa inaanu waxba ka baahinin qoraalladiisa si islamarkaana u saxiixay ka hor inta aanu qorin buuggiisa cusub. Waaxda cadaaladda ayaa Snowden ku eedeysay in uu ku guuldaraystay inuu ilaaliyo heshiiskii si uu ugu soo gudbiyo qabyo qoraalka labada hay-adood, iyo weliba inuu bulshada u tabiyey waxyaabaha la xidhiidha sirdoonka. Qoraalkana rasmiga ah ayaa iib galay salaasadii, xilli ay maxkamadda sare xukuntay sannadkii 1980 in dowladdu aanay hor istaagi karin daabacaadda iyo weliba iibka bugaagta noocan oo kale ah. Hase yeeshee, waxaa lala wareegi karaa dhammaan faa'iidada uu Snowden ka helo.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Dadka naafada ah ayaa sheegay in loo geysanayo xadgudubyo kala duwan tan iyo intii uu dhacay weerarkii lagu qaaday xarunta gobolka Banaadir oo uu ku dhintay guddoomiyihii gobolka Banaadir Allaahu naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cismaan. Haddaba warbixin ku saabsan xadgudubyadaasi ayaa waxaa noo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Mas-uuliyiinta u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka naafada ah ayaa muddo ku dhow 2 bilood sheeganayay inay sii kordhayeen faquuqa ay kala kulmayaan bulshada iyo gaar ahaan hay-adaha dowladda Soomaaliya. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in faquuqan sii kordhay uu soo taxnaa tan iyo intii qaraxu uu ka dhacay xarunta gobolka Banaadir 24-kii bishii Julaay ee sannadkan. Qaraxaasi oo dhaawacii ka soo gaaray uu markii dambe u dhintay guddoomiyihii gobolka Banaadir Allaha u naxariistee Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. Qaraxaas ayaa haddaba dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay ka dambeysay Basiire Cabdi Maxamed oo ahayd xiriiriyihii arrimaha naafada ee gobolka Banaadir oo ay gacan siisay gabadh kalkaaliye u ahayd. Basiira waxay ka mid ahayd dadka naafada ah. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda naafada waxay ii sheegeen inay la kulmeen afxumo, macaamil aan wanaagsanayn, iyo mid ka mid ah oo shaqadii laga joojiyey. Yuusuf Sheekh Cali Cabdi waa xogeyaha guud ee golaha naafada.
Arrintii gabadha maratay ii sheegee gobolka dhibkii ka dhacay dhibaatada ka dhacday ee dowladdu tiri arrinta ku sheegtay gabadhaas maratay ii sheeg ka dambeysay runtii dadka naafada ah ee ku nool gobolka Banaadir in aad iyo aad bay maratay ii sheeg dhibaato arrintaas maratay ii sheeg kasoo gaartay hadday tahay qaybta waxbarashada oo maratay inta dadka, hadday tahay goobaha shaqada, hadday tahay dariiqa si xorrinimo inay u maraan, waxaa kasoo gaartay dhibaatooyin aada u fara badan. Tusaalooyinka kugu filan waxay tahay in maratay ii sheeg yar naga mid ah guddiga maratay ii sheeg golaha naafada ka mida lagu yiri waa shaqo soo doonan kartaan haddaanan maratay isku keena qarxinayn. Waxaa kaloo jira wadooyinka naftigooda marka ay maraan dadka naafada dad badan baa lagu yidhaahdaa hayaal waranay qarxiyaan kuwan, taasoo noola muuqata amba uaba ahba in ay faquuq ay tahay ku xadgudub qofka bini-aadamka xorriyadiisa iyo maratay maskaxdiisa in la waxyeelo iyada ay arrintaasi ay keenayso.
Adiga wax gaarood la kulantay shaqsiyan ma jirtaa?
Aniga iyo saaxiibkeya waxaan la kulanay annaga maratay ii sheeg gobolka tagnay ee arrimo qaasa u tagnay kasoo baxnay ayaa booyimaanka nin baabuur wata wuxuu nagu yiri agaasimo waayo nagula yidhi markii dambe war mawaagad waxaad u samafalaysaan amawaagadnaad soo dhaweynaysaan dad aragla ayaa nagula yidhi. Aniga maratay ii sheeg taas ayaanu saaxiibkeya maratay taasuna waxay kamid tahay waxyaalaha aan la kulmay si gooni ula kulma ayay kamid tahay.
Cid aad kala hadasheen ood cabashadiina u sheegteen ma jirtaa?
Runtii waan waa jirtaa oo waxaan kala hadalnay arrintaas iyo dhibaatada ay leedahay. Wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka ayaa ribood ahaan u sheegnay, laakiin si official xafiiska golaha naafada wuxuu u qoray cabasho xafiiska maaragtay ishal ra-iisul wasaaraha, xafiiska madaxweynaha, xafiiska baarlamaanka, in kaleba u qoray iyaa maaragtay ishal ee wasaaradda haweenka oo uga cabanaya dhibaatadaas dadka lagu hayo naafada.
Ila ku dhow dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda naafada waxay ii sheegeen in xubin ka tirsan dadka ugu firfircoon naafada laga joojiyey shaqadii ay u haysay dowladda Soomaaliya. waxay sheegeen in gabadha lagu magacaabo Aisha Cali Xasan oo ka mid ahayd mas-uuliyiinta naafada isla markaana xubin ka ahayd guddiga xuquuqda aadanaha ee hoostaga wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha laga joojiyay shaqadii ay haysay dabayaaqadii bishii Julaay. Wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha iyo wasaaradda warfaafinta oo aan labadaba la xiriiray si aan arrintan wax uga weydiiyo ayaysan ii suurta gelin inaan ku helo khadka telefoonka. Mas-uuliyiinta naafadu waxay kaloo ii sheegeen in hadallo aan munaasab ahayn ay kala kulmeen xubin ka tirsan guddiga doorashada qaranka oo lagu magacaabo Xuseen Cabdi Aadan. 10 August ee sannadkan ayaa xubin ka tirsan guddiga naafada oo lagu magacaabo Maxamed Cali Faarax waxa uu su'aal weydiiyey guddiga doorashada qaranka. Su'aashuna waxay u dhacday sidan: ma jiraa qorshe aad ugu tala gasheen oo aad ku soo dhoweynaysaan dadka naafada ah oo aad ummadda kale kala mid dhigaysaan? Xuseen Cabdi Aadan oo ka tirsan guddiga doorashada qaranka ayaa ku jawaabay in dadka naafada ah uu xafiiskooda u furan yahay, qorshahoodana ay ku jirto in la kaalmeeyo. Waxa uu intaasi ku daray in shaqaalayntu ay u furan tahay. Waxaa isagoo la hadlayay dadka naafada ah uu jawaabtiisa ku soo xiray oo aan ka soo xiganayaa, sidii gobolkana hana yeelina. Haddaba hadalkaasi u dambeeya ayaa dadka naafada ah waxa ay sheegeen inuu ku yahay xadgudub. Guddiga doorashadu waxay ii sheegeen in hadalkaasi uu dhacay si kaftan ah, hase yeeshee waxay sheegeen inaysan cudurdaar u samaynaynin isla markaana ay raalligelin buuxda ka bixinayaan. Guddoomiyaha guddiga doorashada qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yeri ayaa galka baarista uga warantay sida ay wax u dhaceen.
Arrintan waxay ahayd maalin aad inoogu weyn ahayd, maalin oo aad u naxdin badanna way ahayd. Markii dambeeto waxaan rabnay inaan soo bandhigno guddigu meesha uu marayo, shaqada farsamo uu hayo, meesha ku marayo inuu ummadda Soomaaliyeed la qaybsano. Marka ururada bulshada, dad aqoonyahana, xisbiyada siyaasadda, baarlamaanka, aqalka sare, xamilka socda, adigu waxay ahayd munaasabad aad u weyn oo aad u qurux badan. Anagoo barnaamijka koox kuxiga uga jirna iyo maalinta, isla markaas waxaa naloo soo sheegay geeriyii guddoomiyaha gobolka Niger Galbeed, Allah u naxariisto, kulli waa wada qorsheynay, qalbigeena waa xumaaday. Runtii waxaa moodaa in enerjiyadii iyo farxaddii aan helnay markii isla markii jawigu isbedelay oo xumaaday. Laakiin haddana su-aalihii waa sii socdeen. Dadka disabledka qofka socdo su-aal weydiiyo oo yiri maxaa ugu talagasheen doorashada, maxaa noogu talagasheen diiwaangelinta, maxaa noogu talagasheen iyo shaqooyinka ah hadda bixisay, maxaa noogu talagasheen. Commission komishinerada kamid ah Xuseen Cabdi Aadan jawaabta qaatay, wuxuu ka hadlay habka aan wax u qaadano, sida ay tahay goorta la soo dhejiyo, siday tahay sida aan ugu doodno dadka, xeerar gaar ah inaan usoo saarayno muxuu ahay dadka muxuu ahay disabledka ah ama naafada ah, xeerar gaar ah inaan usoo saarayno si ay uga qayb qaataan doorashadan sanadkan 2020 wadanka ka dhacaysa, oo ay tahay mas-uuliyad gaar ah oo nasaaran ba ay tahay oo inaan soo waxayno. Waan sii qabaynaynaa shaqadana, waxaan ku dhejinaa hayrisi process cad aa laga soo maraa aan qorsheyneyn website-ka ah, muxuu ahay wasaaryo kaleeto iyo website-keena lagu soo qoro. Marka soo dalbada waxaa xaq u leedihiin, waa u helaysiin anakaa diyaar u ah mar dambe. Markaa si kastana sidii goobaarinta asaga xataa waa ii xumaatay, isla markiiba wiilkii su-aasha weydiiyey iyo ku salaaxay iyo abdalajgareeye iga raali ahaaday, yiri arrinta qalbi igama ahan. Waxay iga tahay muxuu ah waa kaftanay aan ooyir, laakiin waxaan aaminsanahay ma aha. Haddii rabo boqol goor oo kale, haddana waa raaligelinta waa soo jeedinaynaa, laakiin ma aha wax guddigu ku shaqeeyo. Waxataa commission Xuseen uu ku shaqeeyo ma aha, laakiin waxay arrin uu si kaftan iskaga dhacday.
Ugu dambeyn, raaligelin buuxda ayaad siinaysaa Soomaa dadka naafada iyo hay-adooda?
Raaligelin buuxda ahaan siinaynaa, aan ku dhiirigelinaynaa, aan ku codsanaynaa markaan shaqooyinka soo bandhigno inay soo dalbadaan, si gaar ah u dhiirigelinaynaa haddii ay markaasi tan booskaas aan soo dalbado uu qabto xirfadiisii aqoontiisa uu leeyahay, boqol jeer iyo kun jeer aan raaligelin soo bixinaynaa, mana naga ehen wax ku dalagal ah oo aan aaminsanahay.
Dadka naafada ah waxay hoosta ka xariiqeen in ficilka hal qof aan loo qaban karin bulshadan, isla markaana waxay ugu baaqeen hay-adaha dowladda iyo shacabkaba inay ilaaliyaan xuquuqdooda.
Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi noo diyaariyay, nalana socodsiinayay.
Galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, mar kale haatanna boosaaso. culimo ganacsato iyo walba wax garada ku nool magaalada Boosaaso ayaa waxa muddo 10 sano ah ay ku hawlanaayeen inay daryeel u fidiyaan ciyaalka darbijiifka ee isticmaala maandooriyaha kala duwan. Goobta wax lagu baro carruurtaasi ayaa waxa booqatay hadaba wariyahayaga Faadumo Yasiin Jaamac isla markaana warbixinta nooga soo diyaarisay.
Sanadkii 2009kii ayaa culimo iyo waxgarad isu tagay waxa ay magaalada Boosaaso ka yagleeleen macad lagu magacaabo Huda lagu xanaaneeyo waxna lagu baro carruurta darbijiifka ah ee isticmaala koolada iyo waxyaabaha maandooriyaha ah. Maamulaha macadkan Maxamed Jaamac ayaa VOA uga waramay habkii ay u asaaseen iyo tirada ardayda ka aflaxday muddadii u furnaa macadkan.
Meeshaan waxaan asaasnay masjid Huda oo asaasay 2009kii 1240 way ardayda meesha ka aflaxday. Hadda waxa ku jira adiga kontan baa ku jirta ardayda ku jirta kontan way 50 way. Marka ardaydaas waxa way mustaqbal badan bay soo mareen.
Dhaqaalaha ku baxaya waxbarashada, jiifka iyo cuntada ubadkan ayaa Maxamed Jaamac sheegay inay ka caawiyaan qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee Puntland.
Jiifkooda iyo cunadooda iyo kulli umadaas muslimiinta shirkadahaas ee Goolis, ee Horseed, ee Tawfiq, shirkadahaas qeyr Allah si shirkadahaas ayaa si fiican u taageero ee raashinkooda cunadooda kulli bixiyay.
Dhinaca waxbarashada ayaa ubadkani waxa ay yihiin kuwa kaalimo sare ka gala iskuulada ay dhigtaan.
Xifdiga quraankana waa ku fiican yihiin, waxay ka noqdeen lambar kow oo ayaga hadda fasaladii loo geeyey ayaga maamula hadda oo horjooga ka ah. Markii quraan la akhrinayeen ayaa akhriyo.
Dhalinyaradan lagu xanaanayo macadkan ayaa Maxamed Jaamac sheegay inay ku jiraan qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen.
Qaar Yemeniin ba hadda jooga oo Yemeniin fara badan oo hadda qaar ku tusiinay oo rag badan ah baa ilaa idin ku tumiyay baan ka xasuuxreenay. Waxaan noo yimaado in uu halkan qusul u ah oo Yementa ahaa. Dhibaato aan qabin ma cararan, way isfahmeen oo meeshan in meel nolol ka jirta bay arkeen. Aan waxba lagu sameynaynin, dee kalaamka Ilaahay lagu barayo waxyaalo badan bay ku arkeen.
Dhalinyaradan macadkan lagu dhaqan celiyey ayaa markii ay waxbarashadooda dhammaysteen waxa ay macalimiin ka yihiin gobollada Soomaaliya, qaarkoodna waxaa loo tababaray xirfadda cunakarinta.
Dhowr koox bay noqdeen kuwii qur-aanka aada u bartay, qaar badan baa juhdiga qur-aanka kusoo celiyey oo meesha yimaada wax u dhigo oo caawiya macalimiinta joogta qur-aanka wax la dhigo habeen iyo maalin la joogo. Qaar waxay jiraan Muqdisho dugsi qur-aanka ka furteen, gobollada dhex qaar baa joogo, dhinaca Kismaayo qaar baa naga aaday, qaar baa kuwag ah oo isxilqaamay oo raashinka walaalahood inta u kariyaan cashirkina qaadanayo oo aad hadda indhaaga ku arkisa canjeerada iyo raashinka u diyaarinayo. Waana ardaygiisi waa wadaa haddana waxbarashadiisi.
Qaar ka mid a caruurtan ayaa V O E da uga waramay hindisahooda mustaqbalka ay higsanayaan iyo sida ay daryeelka ugu fidiyeen waxgaradka ku hawlan arintan.
Abdiqaadir Cismi baalis lahaanoo yar sa baalishka ay shaqayn jiray garaawa ku biray garaawa si uu sii watay gudaha sii gala koola bartay koola shucabay anagoo badan markii koolada shaqadeena ay bayto waa isdhalan jiran dhalaas ka taajir jiska labaad baa male.
Magaciga Cabdilaahi Yeldha Cabdilaah Faxra, anigii walaalkii iyo asxaabta waqti wal joogno dhan cidis marka wakiiba koolada tan badat waa isdili jirna waa islayn jirna tuuri iyo mindi wax kasta waa isdhici jirnay iyo dhalo. Markii dambe maxaan noo imaaday Maxamed Jaamac iyo dadka ilaa akhiraasi intaana keenan walaalkii baa soo koolo tadaaqad soo istay waa la qabtay wakiiba la qabtay ana hooyaday baa intay ka tay hadeer maxara intii diinta barano oo marta bani banaan ka saray. Maxaas dheer meja lagugu iclimo kooladaas ka qabsaday wakii iska qabsaday xafidaa ka dhex jir markii uu dambe soo yeeday ay imaatay walaalkii baa imaaday walaalkii wakii imaaday inta lii keenay haddana waa ku faraxsanahay.
Horta anaga markasta u duceynaa macalimiinta inay waxaan usoo duceeyay raggaas sida adigana laysa ururiyo ilaahay inuu ayagana usoo hanuuni qalb u duceeyo indhaha macalinkeena markasta anagana waa u duceynaa haddana waxaan dhihi lahaa ilaahay markasta waxaan jeclaan lahaa inuu kasoo hanuuni ayagana kasoo baxaan.
Tan iyo intii uu furaa macadkan ayaa waxaa muuqata in dhalinyaro kun ka badan ay ka aflixeen kuwaas oo maamuluhu sheegay inay ka howlgalaan dhammaan gobollada Soomaaliya iyagoo ku shaqaysta xirfado kala gedisan oo loo tababaray. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in v o eda ay ogolaanshiyo uga heshay inay wareysato caruurta aad warbixintaasi ku maqlayseen maamulka xarunta lagu xanaaneeya ee gacanta ku haya. Markana beledweyne, dhinaca kale magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida waxaa sanadihii ugu dambeeyey aada ugu soo badanayay dadka isticmaala muqaadaraadka, taasoo dhibaato naftooda iyo bulshadaba ku keenta. Magaalada Beledweyne ayaa ka mid a meelaha muqaadaraadka uu dhibaatada ku hayay sanadihii ugu dambeeyey, waxaana dhowaan laga hirgeliyey xarunta lagu dhaqan celiyo dadka muqaadaraadka uu dilooday. Maamulaha xaruntan oo la yiraahdo Dibiraxmaan Cabdiqaadir Cariif Guure ayaa u warramay wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
xaruntan baahida keentay inaan ka furno waxa ay tahay kadib markaan aragnay xarumaheen aan ku leenahay Muqdisho, gobollada hore u jiray oo xadaariga wadanka ah macalimaha Beledweyne ay ka mid tahay, dadka laga keenana ay aada u badan yihiin. Marka loo fiiriyo dadyuhu gobollada kale laga keeno, ayaa waxaa laga maarmaan noqotay in dadkaas iyadoo loo turaayo xarunta magaaladooda laga furo si baahida xarunta magaalada ka jirta ay ugu daboosho magaaladooda. sababtaasaa waxay keentay in Beledweyne aanu ka furno xarun dhaqan celin oo lagu dhaqan celiyo dadka daroogada ee dhaqanka bani aadamada ka bixisay. Matalan, dadka marka loo fiiriyo Beledweyne, diwradda waxaa ku raaca qofkii $100, qofkii iyo qofka la wada $200 ay ku tagayaan diwrad ahaan. Inta mudada ay xarunta la xiriirayaan hotel in la dego qarash ku baxay keenaysaa, bacdamaa dadka ay magaalada degeneen oo gobolka imaanayaan, haddana qofkii soo noqonayay waa inuu qarash kale haddana kusoo baxo $100 kadibna qarashkii xarunta celinta magaalada Muqdisho ka fureyd uu dhiibo. Waxaa marka hadda u baaqanaysa qarashkii transportationka iyo mudada oo diyaarinayo xarunta ku bixi lahaa ayaa u baaqanaysa qofka. Budgetka magaalada laga qaadayana waa ka fudud yahay kii Muqdisho. Meesha Muqdisho aan $200 aan ka qaadaynay, inta $200 ama $150 inta badan ayaanu ka qaadnaa maalinta.
Nooca muqaadaraadka ay isticmaalaan dadka xaruntiina ku jira, haddii aad baarteen maxaa ogaateen inay yihiin waxay isticmaaleen?
Sida macalimiinta cilmi nafsiga iyo psychology ku takhasusan iyo dhaqaatiirta xarunta ka shaqeeya ay caddeeyeen, dhibka ugu weyn oo dhalinyarada haysta waa xashiish. Waxaa labaysa walax la yidhaha taabuug oo hadda la keeno tubaako, oo iyadana in daroogo badan ay ku darsan tahay la caddeeyo qofku 24 iska qoslayaba farxad 24 uu ku jiro, iyo sheeshada kamamarna qaadka iyo jaadka oo dadka hadday ka jaadka iyo sigaarka oo hadday dadka ka bataan naftooda iyo qamrida iyo waxaas. Kuwaas marka loo fiiriyo kuwan waaba ka fudud yihiinba, laakiin waxa aada dadka u dilooday oo maskaxdooda aada ugu ciyaaray waa xashiishka inta badan. Kuwan kalena kamamarna oo dhibkaasi la taagan yihiin. Dadkan waxay u haystaan qofka inuuba waalan yahay u qabaanba, waa qof asaga wax cuno asaga iska ku waalan waay. Daraasada aan sameynay marka waxay soo saartay daroogada ugu badan oo hadda dadka dhibta marka laga reebo waa ku yartahay Beledweyne, kuwa isdura iyo kuwa mataqaanaa sanka ka isticmaala bahasha daroogada ka isticmaala bay ku yar yihiin, laakiin waxa aada ugu badan waa xashiishka.
Dadka xaruntiina aada ku haysaan oo aada sheegtay in ay isticmaaleen muqaadaraad qaarkood ay heer waalli ay gaareen, maxay tahay waxa aada u qabataan?
dadka marka hore waa macalimiinta la fadhiistaan, macalinka psychologyga, macalim nafsiga, kadib dhakhaatiirta loo gudbiyaa, waalidiintana wareysiga laga qaadaa. Kadib marka ay soo caddaato waxaa laga dhaqan celinayo, markaasaa la caddeeya oo buugaar lagu qoraa, qofkan waxaa laga dhaqan celinayaa waa xashiish, qofkan waxaa laga celinayaa waa taabuug, qofkan waxaa laga celinayaa waa qamriga iyo xashiishka iyo waxaana laga dhaqan celinayaa. Tirada ugu badanna horaan usoo sheegno oo waxa hadda inta badan laga dhaqan celiya waxay u badan yihiin xashiishka. Daroogadan kalena way jirtaa, waa laga dhaqan celiyaa iyaga. Marka qofka la xaqiijiyo waxa laga dhaqan celinayo, marka hore waxaa aada loogu dadaalaa daaweyn in la siiyo dejiyo qofka, waxaa loogu dadaalaa mataqaanaa in tarbiyadiisa diiniga ah lagu dadaalo, oo salaadii laga tasxiixiyo, oo nadaafadiisi laga shaqeeyo. Kadib qof bani aadan ayar ugu soo noqdo ilaa uu gaaro asaga in qur-aanku yaqiino, uu akhriyo dadka, uu akhriyo asagana uu akhristo.
Dadka marka maxay u badan yihiin marka la fiiriyo, rag, dumar, dhalinyaro, maxay u badan yihiin xarunta dadka ku haysa?
xarunta dadka aana tirada ugu badani waxa weeyaan dhalinyaradu, waaye dhalinyara ugu badan. Waayeelna ka marmo ilaa hadda oday 80 jir oo kale hadda ku jira, oo jidka iska socday oo sakareedka iyo jaadka iyo waxaas asagoo aad u cuni jiray oo ilaa uu ku khafiifo gaaray oo canlaf iyo maqaar noqday caatoobay, aad u caatoobay. Laakiin hadda markii malkaana xarunta isbeddel uu ku dhacay, qurxanaaday, habeenkii 8 saac kacaaya, ilaahay baryaaya, dukanaaya, hadduu ilaahay maaha dhihin jir ahaan u fiicnaaday. Waa jiraan halhal odayaal ah, laakiin waxaa tirada ugu badan ay tahay dhalinyaro, haweenna maba qabanaba.
xarunta markii ayaa maalgeliya, xaggee fanka waxaa qabanaysaan iyo guriga kirada iyo xaggee ka heshaan yaa ku tirsantahay dhanaca dhaqaalaha?
cid aan gaar uu tiirsanaayo oo wax naga dhaqanaga dhaqaalaha naga kaabtahay ma jirto. $5,000 oo qofka laga qaada keliya ayaa loo qaybiyaa, hadduu ilaahay maaha dhihin kirada guriga, biyaha, nadaafada, shaqaalaha iyo cunada, waxa dhamma intaas keliya loo mitqanaa loo qaybiyaa. taasaana ilaahay subxana watacaala uu ku socodsiya. anaguna inta badan fiis billaah ku shaqaynaao, ajir baan ka goobaynaa qofkaas hayaagsanaada oo cibaadiista oo ilaahay barya oo qof bani aadana noqda oo biri dhaqmo ayaan mataqaanaa ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala.
kaasi waxa uu ahaa maamulaha xarunta Dibuuraxmaan Cabduqaadir Cariif Guure. wuxuu u waramayay wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane. halkaad kala socotaana waa v o a Washington. markana dhinacii heesaha, Cabdiraxmaan Xadanteeye heestiisi yaa daneeya jacaylka.
markala galab waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ayaanad leenahay meel kastoo aad joogtaanba qaybihii kala duwan ee idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Danjiraha cusub ee Soomaaliya ee Washington u fadhin doona Cali Shariif Axmed ayaa warqadihii aqoonsiga shalay u gudbiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Danjira Cali Shariif wuxuu noqonayaa safiirkii saddexaad ee Soomaaliya ay u soo magacowdo Washington tan iyo sanadkii 2014. Danjira Cali Shariif ayaa horey u soo noqday safiirka Soomaaliya ee dalalka Ethiopia iyo Faransiiska. Danjira Shariif ayaa bedelaya Axmed Ciise Cawad oo ahaa danjiraha Soomaaliya ee dalkan Mareykanka laga soo bilaabo 17 Sebtembar sanadkii 2015 ilaa looga magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya bishii Januari ee sanadkii 2018.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta safar ku tegaya magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya si uu mas-uuliyiinta dalkaasi ugala xaajoodo sidii looga falcelin lahaa weerarkii lala beegsaday goobaha saliidda ee Sacuudiga, weerarkaasoo mas-uuliyiinta Mareykanku ay sheegeen inay aaminsan yihiin inuu ka yimi dhanka Iiraan. Wakaaladda wararka ee dowladda Iiraan ay maamusho ee magaceeda la yidhaahdo IRNA ayaa iyaduna maanta sheegtay in Iiraan ay Mareykanka u dirtay warqad diblomaasiyadeed oo ay iskaga fogeynayaan kulgulahaanshiyaha weerarkan, islamarkaana ay digniin kaga bixinayaan sidii tallaabo haddii wax tallaabo ah la qaado in Iiraan ay si degdega uga falcelin doonto. Kooxda Xuutiyiinta ee Iiraan ay baritaarto ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo dhacay maalintii Sabtidii, kaasi oo beegsaday kala badh goobaha saliidda laga soo saaro ee Sacuudi Arabiya.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa shalay lagu soo gabagabeeyey shir soconayay muddo 3 ah oo looga hadlayay arrimaha dastuurka qabyo qoraalka iyo maraaxiladii kala duwanaa ee uu soo maray. Shirkan oo u dhexeeyey hay-adaha iyo guddiyada kala duwan ee u xil saaran dib u eegista dastuurka ayaa muddadii uu soconayay si weyn loogu falanqeeyey waxyaabihii ka qabsoomay howlaha dhammaystirka dastuurka iyo kuwa dhiman ee u baahan in iminka wax laga qabto, iyadoo gabagabadiina laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 6 qodob oo dhammaantood buldhig u ah dardargelinta dhammaystirka dastuurka. Haddaba maxaa keenay in dastuurka Soomaaliya uu muddo dheer soo jiitamo? Maxayse tahay caqabadaha ku horgudban dhammaystirkiisa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Caydiid Cali Maxamed oo ka mid a barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, iyo Cabdicasiis Cabdi Xaaji Goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta ee wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Caydiid.
Dastuurka marka hore wuxuu soo maray marxalado fara badan oo dowladihii dowladdan ka horeeyey ay kasoo shaqeeyeen. Dastuurka wuxuu soo bilaabday dowladdii Imbagaati oo lagu soo doortay Cabdulaahi Yuusuf ilaa iyo haatan uu soo jiidiidayay. Marka lama helin yacni dad korka iska saara oo dhammaystira oo yacni dhexda u xirta maanan la helin. Dastuurkan waxaa soo maray guddiyo fara badan oo ka shaqeynayay ama loo xil saaray in ay dhammaystiraan. Marka guddiyadii ma aysan helin iyaga, xitaa waxaan dhihi karnaa in garab xumo ay qabatay. Taana marka waxaa sabab u ah xukuumaddii federaalka Soomaaliya ay ugu horeyso dowladdii Shariif Sheekh Axmed, dowladdii Xasan Sheekh, xukuumadda haatan jirta, lama helin qof korka iska saara oo yacni daneeya arrimahan dastuurka si loo dhammaystiro ama qabyadii looga saaro. Taa marka waxay u baahneed in dadaal fara badan loo galo oo lagu sameeyo, la geeyo baarlamaanka, la horgeeyo guddiyadii joogtada ahaa, la horgeeyo dhammaan, laga wada shaqeeyo sidii dastuurkan loo dhammaystiri lahaa. Marka taana marka waxaa u sabab ah xukuumadba xukuumadda ka dambeysa isku dhiibka ka imaan kara ayaa ragaadiyey dastuurka qabyada in laga saaro. Dowladdu waxay kale ku guuldareysatay baahiyaha gaarka ee loo qabo ee dastuurka in ay la wadaagto bulshada. Taa marka waxay ka caawin lahayd hataa xukuumadda haddii shacabka la wadaagi lahayd in waxyaabo fara badan oo fikirada fara badan ay qabaan shacabka Soomaaliyeed in ay ku soo kordhiyaan. Waxay kale ay ka caawin lahayd in dastuurka u dhammaystirmo. Eedda waxaa iskale hadda xukuumadda Soomaaliya.
Haye Cabdicasiis,
waxaan ku sheegayaa aniga horta labadan sano u dambeysaan ka tirsanaa baahda dastuurka. Dowladii horena shaqo fiican ay soo qabteen, gaar ahaan dowladii 2012 waa ogeyn doorashada ka dhacday dastuurkan ku meel gaarka in la ansixiyay oo wasiirka hore wasiir xoosh uu horkacay. Haddana dowladdan hadda jirto maxaan ku yiraahdaay labada sano yacni dadaalo weynaa laga qabtay muddada la jooga. Hadda waa ogtahay in maxaan ku dhigi jiray hadda institutioniska hay-adaha la eedeyn karo maata ay tirsan yihiin dastuurka. Waagi hore hay-ad walba yacni intaasoo gacmo waxaa jira dastuurka gacan kula jirjira. Maanta wasaaradda dastuurka, guddiga madax banaanaa dib u eegis dastuurka, iyo guddiga baarlamaanka oo labada aqalan ayaa maanta hogaaminaya. Waxay leeyihiin maxaan ku dhihi jiray qorshe ay ku wada shaqeeyaan, maxaan ku dhihi jiray heshiis afgarad ah. Hay-ad walba doorkeeda waxa laga rabo iyo wax mataqaanaa ay tahay inay qabato. Waa ogtahay intaasoo shir wada tashiya la qabtay. Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta dadka Soomaali la wadaagi karo in qodobada farsamada u baahan badankood yacni dastuurka laba dhibaato haysatay marka la fiiriyo dib u eegistiisa. Koow waa midda ugu horreysa in qodobada qaar loo baahan yahay in siiqadooda iyo sida u qoran yihiin la farsameeyo oo qoraalka la saxo, iyo qodobo maxaan ku dhigi jiray heshiis siyaasadeed in laga gaaro u baahneed oo ah nimanka odayaasha siyaasiyiinta ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay fariistaan oy is-afgarad siyaasadeed ka gaaraan. Ayadina feeskii koowaad wejiga koowaad waa lagu guuleystay ogta sharciga doorashooyinka, sharciga shidaalka, heshiiska shidaalka, heshiiska sharciga hanaanka doorashooyinka qaabku noqon doono, iyo yacni in laga heshiiyo ogta. Haddana qodobada kale dhinaca yacni cadaaladda, qaabka cadaaladda noqonayso, qaabka maaliyadda oo canshuuraha loo soo aruurinayo, waxaasoo dhanna hadda wasaaradda gacanta ku haysaa marka soo socota dowlad goboleedyada la gaarsiiyo. Marka dadaalaa socdo.
Cabdiid, maxaa sababa oo aad u haysaa in dastuurka dhinaca dowladda uu ka socon la'yahay?
Xukuumad walba waxay ku faantaa yacni in dastuurka meel wanaagsan ay soo gaarsiisay. Marka xukuumadda ka dambeyso haddii ay ku faanto ay tiraahdo dastuurkii meel fiicanaan gaarsiinay, hooshiisa way socotaa, dhaqaalena waan ku bixinay. Marka taas waxay noqonaysaa in eedii yacni xukuumaddii markaas jirta eedda iska leexiso. Anigu horta walaalkay kuma raacsani qodobkaas uu yiri dhaqaale iyo waxaa hadda loo qorsheeyey qoondo oo miisaaniyad ah. Dastuurka run ahaantii wuxuuba u muuqdaaba yacni in hay-ad gaar ee dowladda lagu soo biiriyey ay tahay meel wax lagu cuno oo keliya. Marka qodobada marka aan u saameyn karo oo aan leeyahay waxay sabab u tahay dastuurku ragaadiyey, waxaa koob ka ah inaan isku aragti laga ahayn dastuurka. Maamul goboleedyadiina ay soo taagan yihiin, dowladdiina ay leedahay dastuurkii waan dhammaystirnaa. Qodobka labaad, waxaa jiro arrimo oo masiiri ah oo u baahan in laga heshiiyo. Arrimihii marka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay mar walba isku dayaysaa in arrimahaas masiiriga ee kala dhaxeeya maamul goboleedyada in ay lugta saarto ama ay kala leexato ayay mar walba isku daydaa. Waxyaaba qodobka marka kan saddexaad ee keeni kara dastuurkan inuu ragaadiyey macadan nooca federaal ee annaga aan qaadanay. Federaalku waxaa loo qaybiyaa dhowr qodob. Xukuumadda federaalka hadda taagan mar walba waxay ku dhawaaqdaa federaal inay tahay. Federaalkana ma ahan micnaheeda wax lagu dhawaaqo keliya, waa inay caddahay nooca federaalka markaas la qaatay. Markii oo xukuumadda awood ay leedahay waxaa la yiraahdaa evaluation la yiraahdaa xukuumadda markaas waxaa la dhigi karaa xukuumadda federaalka Soomaaliya. Hadda macada marka waxaa noo muuqda maamul goboleedyadii in gooni isku taagayaan xukuumaddiina ay leedahay anaga xukuumaddii federaalka ah. Dastuurkiina marka waxay isku fahmi laayihiin maamul goboleedkii aanan ogeyn waxa uu yahay oo meesha ku jooga oo titleka uu ku jooga. Marka hore xukuumadda waxaan ku dhaliilayaa inay soo caddayso nooca federaalka aan qaadana ama eeda mar walba marka waxaa iskale xukuumadda iskale.
Cabdicasiis, waxaad sheegtay in dowladda dastuurka ay xoog gelisay, maxaa nooga tilmaami kartaa dadaalada la geliyey dastuurka si uu dhammaystirmo?
Labadii sano lasoo dhaafay anoo Cabdicasiis shan maraan garooba tagnay oon dadkii rabnay inaan ka tala gelino dastuurka. Shan mar oo kale waxaan tagnay Kismaayo, shan mar waxaan tagnay Baydhabo, oo ani aan dadkii tagay ka mid ahaa. Shan mar waxaan tagnay ku dhawaad Hirshabeelle, Galmudug, sidoo kale xamar intaasoo kulanaa ka dhacay. Kolay waa raadin kartaa oo wadatashi dadka qeybaha kala duwan bulshada laga tala gelinay. Waxaa ogtahay 2018 shirweyne qaran oo isugu yimaadeen 400 in ka badan 400 oo qof oo dalka dibadda isugu isaga yimid oo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad goboleedyada in xamar uu ka dhacay oo dastuurka dib u eegistiisa lagu daafuray oo dadka laga tala gelinayay war dastuurka hanaanka dib u eegista dastuurka siduu noqon karaa seen u dib u eegi karnaa maxaa mudan in muhiimadda koow la siiyo mudnaanta koow la siiyo maxaa taladii dadka laga qaaday waa mid labaad ee gudiyada iyo wasaaradda wada shaqeyn fiican ka dhaxayso qof walba shaqadiisa inuu qabto yani inuu u madax banaan yahay waana labada saddexda hay'adba waa shaqeeyaan waana wada shaqeeyaan dastuurkan dowladda waa ogtay prime minister ka 2017 inuu iclaamiyay in dowladda federaalka wixii markaa ka dambeeyay ay dhaqaalaha dastuurka ay ku bixinayso miisaaniyadan ay ku jirto lagu darin soo baari kartaan miisaaniyada 2017 dowladda waa koobay dhaqaale horta ku bixisa yani madaxda qarankana intaan ogaahay muhiimada koowaad dastuurka aan dhameystir walaakiin dastuurka aan dhameystir mafruudah waxa mudan in la ogaano dastuurka in la dhameystir mafruudah yahay xukuumadda uun basmiya gaar u leh xukuumadda ayada hooshan wado warun laakiin xukuumadda hooshan waxay kala dhaxaysaa dowlad goboleedada guud ahaan shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiinta iyo gooni ah migrad marka hooshan waa hool umada Soomaaliyeed oo dhan wasaaradda dastuurka kala hooshay kaliyeed ayna maamush laana marka la leeyahay haddii ninkan saaxiibka federaalku yiri qaabka federaalku saad mu jangoon kartaa gudiyada waa inuu saar garma gudaha ay soo dhameystirtaa marka anaga shaqadeena ma kala istaagto yaani waa ogtahay gobolada si aan san u tagno dhaqaalaha lagu bixiyo muhiimadda uu leeyahay shirarka socdo marka waxaan isleeyahay waqtiga ugu fiicnaa maraysa dawladda alugu garab istaagno
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideesha dastuurka oo uga bixi karaa xaaladda qabyo qoraalka ee uu iminka ku sugan yahay aan ku horeeyo caydiid
dastuur waxa waaye waxaa la dhihi karaa wax dhammaystiran ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqantaa la yiraahdo dastuur waxaan leenahay wax hadda jiro qabyo qoraal waxaa kaloo luqadda lagu dhahaa luqada afka qalaad draft ayaa la yiraahdaa dastuurka uu dhammaystirmilayahay waxaa koob ka ah xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadoo isfahmila waxay isku fahmi la'yihiinna waa qodobo dastuurka ku jira qodobada la isku fahmi la'yahay waxaa ka mid ah qodobka 53aad ee dastuurka iyo qodobka 54aad markaan aqrinay qodobka 54aad wuxuu leeyahay awood qaybsiyada siyaasadeed waxaa ka wada xajoon kara maamul goboleedyada iyo xukuumadda federaalka marka laga reebo difaaca qaranka jinsiyadaha iyo socdaalka iyo arrimaha dibadda maamul goboleedka marka wuxuu u baahan yahay in arrimahaas loo cadeeyo arrintaasna waxay hoos imaaneysaa federaalenta hoos imaaneysaa marka maamul goboleedka wuxuu u baahan yahay in loo cadeeyo nooca federaalka uu yahay marka hore haddiisan xukuumadda aysan cadeynin wax toosaa iyo wax dhameystirmaya ma lahana isleeyahay horta dastuurka waxaa iskale shacbiga Soomaaliyeedna waxaan loo bandhigina dabcan muu malaynaa inay dhameystirmi doonaan xukuumadda waxaan aad u saaraa waxay tahay wixii in lay luuqa gashatay oo shacabkii Soomaaliyeedna aysan ka warhaynin shacabkii ma haystaan wax ay akhriyaan ma haystaan wax ay wax ka bedelaan marka xukuumadda dhaliisha koow ay leedahay waxay tahay shacabkii Soomaaliyeed ma aysan ka talagelinin dastuurka qodobada marka la isku fahmi laayahay qodobka 53aad wuxuu leeyahay wadaxaajoodka caalamiga ah waxa iskale xukuumadda federaalka Soomaaliya marka xukuumaddu markii heshiisyada caalamiga ay soo galayso ma wargeliso cidda iyada markaas ay xukunto ay ku tahay federaalka ay ku tahay muut ma ka talageliso maamul goboleedyada mar walba waxay u baahan yihiin heshiisyada caalamiga ee dowladda ay soo gasho in laga talageliyo in lagu ogaado waxay markaas ay soo qabteen dastuurkana marka labadaas qodob dabcan waa iska hor imaanayaan labadaas qodob marka inta iska hor imaanayaan wax dastuur la yiraahdo dhameystirmaayana ma jiraan
haye cabdicasiis dhinacaaga xalku waa mid caynkee ah
waxaa wanaagsan xasanow sida mida koowaad waa in niyadda la wanaajiyo tan labaadna in dawladda lagu garab istaaga dhammaystirka annaga hadda shaki waxaa noogu jirin dastuur aan leenahay waa midka madaxweyne farmaajo lagu dhaariyey waa midka ra-iisul xasan khayr lagu dhaariyey waa midka golaha baarlamaanka iyo maxaan ku raadahay xukuumadda ay ku shaqeyso iyo adaa dowladdan ku shaqeeyaan waxaynu aan sii wanaajinno waa waxaan ka hadlayno kow ilaa dastuurka si fiican yacni loo dib eegis lagu sameynayo loo dhammaystirayo horta khilaaf ma joogsanayo maxaan ku iraahday marka in dhammaan dadka iyo hay-adaha wax dadka wada shaqeeyaba waana ku baraarugsan yihin waqtiga hadda la joogo laba sano ka badanaan aniga ka dhex shaqeynaa waan aada iyo aadaan u fahansanaa u daraysanaa in hadda laisla qabsaday oo hawsha si fiican u socoto midda koowaad waayo horta in dowladda lagu garab istaago ani waxaan aaminsanaa dowladdan dhaqaalena waa ku bixisay dadaalna waa ku bixisay intaasoo kulamo oo dadka lagala tashanayna waa dhacay waa ogtahay xasan oo waana soo joogtay garowe marka la sameynayo dastuurka hadda maxaan ku raadaa qabyada hal shir oo ka dhacay garoobe oo wadatashi hal shir oo muqdisho ka dhacay oo erborg lagu qabto wadatashi ahaa bas ayaa ahayn wadatashada la qabta odayaalaa la keenay odayaashaa si fiican ulafa guray waa ansixiyeen maata waa ogtahay inaan intaasoo goorgoolada tagnay haddana u socno intaas waxay naga tahay dadka soomaaliyeed soomaalia iska taqaanaa waxaan waa la qarsaday waxaan halkaas lagala dhacay dadka soomaaliyed wixii ha loo caddeeyo ra'yigooda ha laga aruuriyo ayaga go-aankooda ha gaaraan waxay rabaan ha la ogaano marka annaga waxaan taagannahay wax la qarinaya ma jiro waxaan wax la qarin karana ma ahan dadka soomaaliyan dadkeenna waaye ayagaana mataqaanaa iisheeg u shaqeynaa dadaal fiicanaan socdo dhaqaale iyo dadaal iyo waqtiga waa la geliyey waxaan aaminsanaa in gacmaha laisqabsado dadka waxa ka halaabayaan annaga waaye soo soomaaliya dadka mataqaanaa haddii waxooda wanaagsanaada wanaagsanaanayaan annaga waaye marka waxaan qabaa dowlad iyo shacabba annaga inaan gacmaha isqabsanno oon annagoo mid ah yacni dastuurkeena aan dhammaystiranno oon maxaan ku yihahdaa isku garab istaagno howlahaas adag howlo badanaa la qabtay inta hadda yacni dhiman waa cutubyo aada u yar cutubyada siyaasadda la xiriir waayo u baahan in dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta ay go-aan ka gaaraan heshiis yacni ka gaaraan dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada qodobadii kale u baahnaa in yacni farsamada maxaan ku yihahdaa siiqada in la bedeliyo in editin waxaa la yihahda sixitaan lagu sameeyana ayagana waaba guddiyadaaba inta ugu badnee dhameeyey
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cadiid cali maxamed oo ka mid a barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho iyo cabdicasiis cabdixaaji goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta ee wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka tan iyo kulanti dambe nabadeen
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxay noo haya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda maantana waa yaa loo tacsiyeeya jeeye iyo luga maxay kala yihiin halgeli ma jiraa iyo waxyaabo kale waa weliyaha iyo erayada qaar. dhegeystayaal, dhowr jeer ayaan maqlay idaacadaha iyo telefishinada soomaalida qaarkood oo laga tabinayo tacsi ku saabsan qof geeriyooday oo qaraabo ah amaba madax qaran ahaan jiray. tacsidaas oo af soomaali ahaan si aan hagaagsanayn loo sheegayo. tusaalahan igaho, jaamac guuleed nin la oran jiray oo dhintay ayaa la maqlaa qof leh aniga oo hebel hebela waxaan halkan uga tacsiyeynayaa jaamac oo dhowaan meel heble ku dhintay, taasina sax ma aha. qofka dhinta looma tacsiyeeyee waa loo duceeyaa, maxaa yeelay tacsida xigtadii iyo xigaalkii uu ka baxay ayaa loogu qalbi qaboojiyaaye. kan dhintay waxba uguma tal waa tahay. inta laga warhayo, geligu waa noolaha ifka ku dhaqan midka ugu dheer, marka labaadna afrika oo keliya ayuu dunida ka joogaa. inkastoo uu jeer ku badnaa, haddana wuxuu ka mid yahay sabanadan duurjoogta ka salbuurtay dhulka jamhuuriyadda soomaaliya ku xadaysan. taasina waxaa loo aaneeyaa abaare isxigay oo dalka iyo dadkaba saxariirshay, iyo waayihii dambe oo degaanadii koonfurta ee ay wax kaga harsanaayeen rasaasta ganatada lagaga saaray. maantase arrintaa ku dheeraan maaye waxaan soo qaadkeeda uga golleeyahay eray aan toddobaad hore maqlay oo aanan hubin inuu jiri jirayo in kale. Waa erayga xelgeli. Waa wax jira dugaagga laboodka qaar ka mid ah in magacooda meesha hore laga raaciyo erayga hal, sida haliyey oo ah yeyga lab iyo haldhurri ama haldhaa oo ah gorayga, laakiinse ma jirtaa in geriga lab isna halgeri lagu magacaabo. Anigu ma ogi haddiise ay jirto oo degaanada soomaalida qaarkood ereygaas laga yaqaan. Waa qalad in la yidhaahdo halgeri dhadig ah, siduu ku celcelinayo wariye barnaamij bahalkaa ku saabsan telefishinada qaarkood dhowaan ka tabinayay. Isla wariyahaas oo weli baxaaliga geriga sii faahfaahinaya ayaa wuxuu yidhi jeegaha dambe ee gerigu waa wax xoog badan oo dugaagga hilib cunka ah uu isaga caabiyo. Waa weer qalada. Dabjoog iyo duurjoogba xooluhu waxay leeyihiin qaar laba adin ku socda iyo afar kuwa ku socda. Waa jeeye iyo lugo. Jeeyuhu waa labada hore, luguhuna waa kuwa dambe. Sidaa darteed waxay ahayd in weliyuhu yidhaahdo lugaha gerigu waa wax xoog badan oo dugaagga hilib cunka ah uu isaga rabo. Dadku isagu waa laba ku joog, jeenyana ma lehee, kuwiisa lugo iyo gacno ayaa la yidhaahdaa. Inkastoo wax ugu wacanba ay maansanyahanada qaarkood gacnaha kolkol jeenya ku sheegaan, sida markuu Sayid Maxamed ku diganayay Richard Corfield ee uu lahaa anigana jikray ila heleen shalay jahaadkii dheh jeeniga hortiisay khasaas igaga joojeen dheh jiraayaday ila dhaceen sida afkoodii dheh. Noolaha qaarka labada adin ku socda kuwooda waa la isku xusaystaayo. Waxay isweydiin jireen adin ma gorayo ma lugaa mase waa jeenyo. Sidaynu ognahay inta wax dhasha gaar ahaan dadku laba qaybood ayuu u kala baxaa. Qaybi waa wiilasha iyo nimanka oo lab ama labood loo yaqaan, tan kalena waa gabdhaha iyo haweenka oo iyagana magac wadareedkoodu uu dhadig ama dhagdhagood yahay. Kolka waa gef in la yidhaahdo dad haweena oo fara badan ayaa magaalo heblo ku bannaan baxay, sidaan maalin sii horreysa ka maqlay wariye idaacadaha qaarkood faalle ka tabinayay. Waxaa ku filayd inuu yidhaahdo haween fara badan ayaa magaalo heblo ku bannaan baxay. Haddiise uu ka maarmi waayo in dad iyo haween intuu israaciyo uu weer qura ku soo wada qaado, waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo dad haween u badan ayaa magaalo heblo ku bannaan baxay. Baahi loo qabaase ma jirto, haween keliya ayaa ku filan. Waa tahay weliyo kale oo ka waramaya duufaano xoog badan oo markaas ku soo fool ahaa dalka Maraykanka iyo jasiiradaha Caribbean-ka qaarkood ayaa wuxuu yidhi waxaa dadka looga digayaa inay xeebaha ka fogaadaan, taasina afka ka xumaada ee ujeeddadiisu ma ahayn. Waxaa laga digayaa waa in agagaarka xeebaha lagu sii nagaado si iyada oo la baraad la'yahay aan duufaantu dadka ugu kelin, markaasna iyaga iyo maguurtadoodaba jirdaha u siibin. Hase ahaatee, siduu wariyuhu u yidhi, waxaa laga garanayaa taas ka soo horjeedkeeda iyada oo oraahdiisu ay dadka ku boorinayso wixii dhacaya hadda ceene in guryahooda xeebaha ku agyaal ay iska sii joogaan. Kolka waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo waxaa dadka looga digayaa in agagaarka xeebaha ay ku sii nagaadaan si aan duufaantu cagta u marin. Beri aan sidaas u sii fogeyna, waxaa wararka ku jiray walwal ku soo kordhay dadka daneeya daryeelka iyo sii jiritaanka noocyada kala duwan ee dugaagga iyo duurjoogta, kuwaasoo si gaara uga digayay dabargo ku soo socda wiyisha cad oo tiro aad u yari ay hadda dunida kaga harsan tahay. Haddaanan gabsanaynna, waxay lahaayeen laba dhadig ah oo qura ayaa meel lagu hayaa, kuwaasoo haddaan mid lab loo helin marka ay baqtiyaan aan ifka tafiir kaga tegi doonin. Si kastaba ha ahaatee, meesha waxaga galeeni waxay ahayd weliyihii arrintaa ka waramayay afkii uu ku tegiyey. Wuxuu yidhi meel hebla waxaa lagu hayaa laba wiil oo labaduba dhadig yihiin. Waxaana la rajaynayaa si ay uur u yeeshaan in mid lab loo helo, sidaasna ay dabargo kaga badbaadaan. Laba qalad oo xagga afka ah ayay weerdhaasi ku caabaysan tahay. Midi waa laba wiil oo waxay ahayd inuu yidhaahdo laba wiilood, maxaa yeelay magacyada dhadig ee dabeecaddaas lihi sidaas bay ku wada roobaan. Qaladka kalena waa oraahdiisi ahayd waxaa la rajaynayaa haddii wiil lab loo helo inay uur yeeshaan, maxaa yeelay af soomaaliga ereyga uur dumarka ayuu u gaar yahay. Waxaa la yidhaahdaa saca hebel ahi waa riman yahay, ama geela reer hebel gugii dhoweyd badiba waa u rimay. Laakiinse markaynu cambare ka hadlayno waxaynu dhidhaahnaa cambara uur bay leedahay, ama uur yar oo afar bilooda ayay saxarle leedahay iyo waxay la mida. Sidaa daraaddeed dumarkaa uur yeeshee wiyisha iyo guud ahaan xooluhu jaalay ahaadaanba way rimaan. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waxaynu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaacaa dhegeystayaal oo barnaamijkaasi nala socotiinayay. haatan aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno amba baxay ee socodka iyo weliba codka fanaanka axmed cali xigaal.
adigoon ii iman soo udgoonkii maangar ayuu leeyahay heestii ambabaxay codka axmed cali cigaal. gabagabo waxa odahayd idaacaddeenni galabnimo cabdixakiin maxamuud shuruuc ayaa anigoo afrastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinayay. waa farsamadii jimi faariya. intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono. nabadgelyo.
This is VOA News.